Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышхарасы алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика Президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлләр республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә тора. Кырымның Акмешит шәһәрендә кырым татар атамалары юк, әмма Казан дип исемләнгән урам бар. Русия НХЛ-дагы иң кыйммәт Европа уенчыларын сатып ала. Тубылда Искер җыен фестиваль узган. Анда мемориал билге куярга тәкъдим ителә. Түгәрәк өстәл сөйләшү кисә телефоннарын татарчалаштыру турында барача. Ә тапшыру азагында сез Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Бу атнада Башкортстанда президент хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлләр республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә булды. Башкортстанда узган елдан бирле эшләп килүче бердәнбер бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсен экстремизмда гаепләү турында хәбәр иткән идек. Башкортстанның Эчке эшләр министрлыгы әлеге сәхифәгә бәйле кешеләрнең иләрендә тентүләр оештырып, аларның компьютерларын һәм башка техник җайланмаларын тыелган дип исәпләнгән китапларны алып киткән иде. Тентүгә дучар булганнарның шикаятләре мәхкәмәдә каралды. Хәзер булар хакында Уфадан хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның иҗтимагый сәяси казаны бу атнада шаулап кайнавын дәвам итте. Бихисап җинаятлар кылуда гаепләнүче Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изнесевны сак астында тоту август аена кадәр озайтылды. Башкортстан президенты улының уң кулы дип исәпләнгән Башнефтехим ширкәте җитәкчесе, Башкортстан корылтае депутаты Виктор Гансовка яне зур күләмдә салымнар түләмәү буенча тикшерүләр башлануы куркынычы көчәйде. 25 июньдә Русия Югары мәхкәмәсе президиумы Гансовның эшен яңадан карар өчен Башкортстан Югары мәхкәмәсенә җибәрде. Моңа хәтле Башкортстан Югары мәхкәмәсе Гансовның гамәлләрендә гаеп тапмый торган иде. Ә шулай да иң гаугалы вакыйгалар әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров исеме тирәсендә барды. Исегезгә төшерәбез. 2003 елны Башкортстан президенты сайлаулары алдыннан Рәхимовның хакимият башлыгы итеп тәгаенләнгән Ради Хабиров ул вакытта Мортаза Рәхимов президент булып сайлансын өчен зур көчләр салган иде. Шул гомердән бирле Хабиров Мортаза Рәхимовка тугры хезмәт итте. Әмма хәлләр Хабировның Мәскәү Кремленә эшкә күчәргә җыенуы мәгълүм булгач кискен үзгәрде. Аналитиклар фикеренчә, Рәхимов командасы Хабиров Мәскәүдән Уфага президент сыйфатында кайтуы ихтимал дип аны пишырату эшенә керештеләр. Бу атнада Башкортстанның бөтен рәсми мәгълүмат чаралары, шул исәптән телевидениесе Хабировны хурлау белән мәшгул булдылар. Һәм әлбәттә инде фәкать Хабировны хурлаучыларга гына сүз бирелде. Бу хәлләргә карата үзенең фикерләре белән икътисад фәннәре докторы, профессор, билгеле сәясәтче Ринат Гатауллин бүлеште.
Бу эштә ике сәбәп булырга мөмкин. Беренчесе, Башкортстан власты Хабировтан курка. Менә Хабиров кайта имеш Башкортстанга президент булып дигән хәбәр шын булырга да мөмкин дигән сүз. Икенче, Башкортстан хакимияте бик мөстительный. Үзенең адымнарын үлчәп атлый алмый. Шуңа күрә, бәлки, монда эмоция ягы да көчлерәктер. Болай да булырга мөмкин. Мәскәүдән, Кремльдән бернинди дә информация чыкмый. Менә Башкортстанда кемне куярлар, кайчан яңа президент булыр. Шуңа күрә, куркудан Башкортстан хакимияте мәгълүм шундый.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары халыкка Хабировны гаепләүне Башкортстанда коррупциягә каршы көрәшнең көчәйтелүе белән аңлаталар. Менә Башкортстан телевидениесе аша бирелә торган репортажлардан бер өзек. Башта диктор сөйли.
Бакырала Россия президентының махсус хезмәтләре дөнья күрде. Дмитрий Медведевның фикеренчә, түрәләрнең мутлашуларын ачыклау һәм коррупциягә каршы көрәшкә бүтә яңа коллективияле бит максатында был бик мөһим тара. Республикала Ради Хабировка бәйле һуңгы вакыйгалар сәбәпле без яңа халык фикеренә мөрәҗәгать итте.
Менә коррупция белән безнең 2007 елда газ керткән дип авылыбызда язылган. Әйткән язылган иде, шул газ кертүгә. Ә соңын дире авылыбызда кертү. Ул тоже у нас коррупция дигәндә. Без вакытта Хабировка приемда Siz bunda azad etip silahı tutturmanız bana bir sene önce de tutmuşlar ödüverdi. Buna tutuklarım şey duymayın da tutuklarım şey karışmış.
İşler Khadirovka halk altında gayet taşlılar bilen yine şeklenmeyin. 9 июльдә бөтен Русияның Башкортстан буенча сәяси советы утырышында Ради Хабиров партиядан чыгарып ташланды. Башкортстан телевидениесе аша Рахимов командасының срок кардиналы исәпләнгән, элегрәк үзе дә хакимият башлыгы булып эшләгән Исмагыл Габитов ничек итеп Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләре үзгәртелүен сөйләп бирде. Аның сүзләренә караганда, Хабиров бер үзе үз белдеге белән генә республика җитәкчелегеннән яшереп Әмма Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе аша Русия Дәүләт Думасына да Башкортстан Корылтайына да сайлау нәтиҗәләрен үзгәрткән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе карашкан имеш. Әмма ни өчендер әйтик, президентка яисә прокуратурага мөрәҗәгать итмәгән.
Исмагыйль Габитовтан белдерәвенчә, Ради Хабировка ул вакыттагы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барай Дөньягыловтан тавыш бирү йомгакларының һайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасы буенча Үзәк сайлау комиссиясе карамагына тапшырылуы хакында хәбәр итүле туктатмай.
Бердәм Русияның гади әгъзалары да, гади уфалылар да Башкортстан телевидениесе аша Хабировка карата аптыраш һәм нәфрәт белдерәләр.
Партия әгъзасы Ради Хабировтан шундай зур должностьта булу, шуннан соң партия безнең республика партия оешмасының ышанычын акламау безнең өчен сайлаучылар алдында ничек аңлатырга икән дә белмәйм. Ул безнең республика штабының җитәкчесе булды. Без аңа ышанды. Шундай бүген китерелгән дәлилләр законга тиешле нәмә түгел. Шуга бүген бер тавыштан полицейский тарзалары оны партиядан чыгардылар.
Дөрес кандидат айланырга тиештер бара һәрбер кеше айлауса айлауга. Бүгенге мәгълүматтар буенча айлау вакытындагы фальсификация әлбәттә интернет айлаусыларның бергә карата ышанысын кәмитә дип уйлыйм.
Шунысы кызык. Башкортстан җитәкчелеге Үзе Башкортстандагы сайлауларның канун бузылып үткәрелгәне турында ачык итеп сөйли. Әмма шул ук вакытта шушы ялган сайлау нәтиҗәләрен үзгәртмәскә кирәк дип бара. 10 июльдә журналистлар белән очрашып, Башкортстан Корылтайы башлыгы Константин Толкачев мин кайсы да булса депутатның кенефи өчен түләнгәнме юкмы икәнлеген белмим. Моны махсус төзелгән комиссия тикшерә һәм нәтиҗәләр ясар. Бер нәрсә ачык. Сайлаучыларның тавышларын сатып алып булмый. Шуңа күрә үткән сайлаулар нәтиҗәсе легитим булып тора. Һәм мин Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару булмаячак дип исәплим дип белдерде. 10 июльдә Башкортстан Корылтайы җыелып, Русия президенты Дмитрий Медведев исеменә Хабировның үтә яман кеше икәнлеген аңлатып мөрәҗәгать кабул итте. Күрәсең, Башкортстанда Хабировка карата Компания ачылуга карамастан, Кремльгә эшкә чакырылган дип исәпләнгән Ради Хабиров шәхесенә карата рәсми Мәскәүнең реакциясе булмау Рахимов командасын үтә борчый. Башкортстанда бәйсез уфагуб сайтын һәм аңа кагылышы бар дип исәпләнүче кешеләрне экстремизмда гаепләргә маташулар турында хәбәр иткән идек. Хукук саклау органнары язган документларда әлеге сайтның хуҗасы дип билгеләнүче Николай Шевцовның эш урынында һәм өендә сайтка кагылышлары бар дип игълан ителгән тагын берничә кешенең өйләрендә тентүләр үткәрелгән иде. Һәм менә тентүгә дучар булганнарның шикаяты буенча берничә мәхкәмә карары чыкты. 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Швецовның эш урынында тентү ясауны канунга каршы килми дип, ә үйендәге бала бүлмәсенә тентү ясауны канунсыз дип карар кабул итте. Шул ук көнне Башкортстан югары мәхкәмәсенең җинаять эшләре буенча коллегиясе тарихчы Игорь Кушумов йортында тентү ясауны да канунсыз дигән карар чыгарды. Әмма иң мәзәге дигәндәй, шушы җинаять эше кысаларында Тарихчы Сергей Орлов фатирында тентү ясарга карар чыгарылган иде. Тик нигәдер тентү Орлов яшәгән фатирда түгел, ә аның 6 ел элек аерылган хатыны фатирында үткәрелгән. Бу хәлгә аптыраган ханым мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Һәм менә 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе элекке ире Орлов белән 6 ел инде бергә яшәмәгән хатынның фатирын килеп тентүне канунга ярашлы дигән карар чыгарган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Түмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль узды. Татарлар яшәгән бу шәһәр 1582 елны Ермак гаскәре тарафыннан җимерелеп юкка чыгарылган. Хәзер тарихи хатирәне яңарту бара. Бу фестиваль узуы да моңа мисал. Тарихчы Дамир Исхаков бу җиргә Себер ханлыгының баш каласы Искер дигән мемориал билге куярга тәкъдим итә. Һәм аны туристик әйләнешкә кертергә кирәк ди. Искер тарихы һәм фестиваль турында Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
5-6 июль көннәрендә Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Тубыл-Байгара юлының 18 чакрымында элек Себер ханлыгының баш каласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль булып узды. Искернең тарихына кыскача гына тукталганда, тарихи мәгълүматлар буенча ул Иртыш елгасының уң як ярында урнашкан 14-16 гасырларда чәчәк аткан шәһәр булган. Анда асылда татарлар яшәгән, ислам дине хөкем сөргән, мәчет манаралар күп булган. 1582 елны Ермак гаскәре тарафыннан җимерелеп юкка чыгарылган. Бу шәһәр хакында Фәүзия Бәйрәмованың 2007 елны дөнья күргән Күчем хан дигән тарихи романында да язылган. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Искер шәһәрен белүчеләр күп түгел. Башка төбәкләрдә генә түгел, Төмән, Тубыл якларында яшәүчеләр дә бу шәһәр хакында аз белә икән. Искер җыен фестивалинә килгәндә, аның төп оештыручысы Төмән өлкәсенең Мирас исемле татар иҗтимагый оешмасы булды. Өлкә хакимиятенең Милли эшләр идарәсе һәм Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтелде. Фестивальнең төп оештыручысы булган Луиза ханым Шәмсетдинова эш авырлык белән башланды. Акчабыз юк иде. Ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешеләрнең барсы да Искер җыен өчен кирәклеген белгәч, кулларыннан килгәнчә булышлык күрсәттеләр ди.
Комитет по делам национальности 50,000 бирде, инде сметный стоимость умрет, сурырак администрация пожарной машина бирде, охрананы.
Химаячылар булды.
Үзебез якның татарлар булыштылар. Безнең Йетеш аша Куллар авылы бар. Аннан Марганов Ринас Сафарович генеральный спонсорыбыз булды. Призлар да бирде. Тагын бер татар егетебез Бакиев Марат булышты. Тагы Мәскәүдә утырган Тарман авылыныңкы, Нижнетавдинский районының Төмән өлкәсенеңке егет булышты. Рушан Хазисович. Калганнары исе транспорт, пирте берсе, санэпидстанция урыслар булса да, ерне тилишләрдән обработать кылдылар. Дерсуның урыс кешесе, пәтәннәр чаптырды. Менә бәйм чыпсларга рәхмәт, чипчәй төмәннең Ибрагимов, Әкрәм бабай. Парысы да поддерживать кылдыны күрәсме, ПМЧС, пожарка, аларның палаткалары, полевой кухнялары, бияқта шатерлар, тагын грузиннар килгән поддерживать, Омскитан килгәннәр. Күрәсезме, үз төйенә кайта тотар.
Санап киткәннәрдән тыш, ярдәм күрсәтүчеләр күп булган. Луиза ханым аларның барсына да рәхмәтле. Луиза ханым күз яшьләренә буылып, эш башлаган вакытларын искә төшереп алды.
Төрле көннәре булды, монда утырып сактаган вакытларым да булды. Ыштап безнең балаларыбыз монда алып килгән вакытны әйтеп торып алды, Искерен борынгы баш калабыз безнең еребез дип.
Искер җыен фестивалинең барлыкка килү тарихына да тукталып китү урынлы булыр. Луиза Шәмсетдинова бу турыда менә ниләр сөйли. Сүзен ул күптән вафат булган бабасын искә алудан Бабам мулла иде, халыкка дини дә, дөньяви дә тәрбия бирә иде дип башлады.
Мин 7 яшь чагымда бабам әйтте: "Байтак еллар арасын кызым, ул эшләр белән син дә шөгыльләнерсең" диде. Күп еллар үтте, китаплар эшләй башладым, кешеләр белән сөйләшә башладым, общественная организация йөри башладым. И бер вакытны үземнең соратникларым белән утырып сөйләштек, бер организация создать итәйкме, үзебезнең наследиебезне сохранить кылып калырга дип.
Луиза ханымның милләт турында уйланулары Изләнүләре 2000-нче елларда була. Шул ук елларда ул дуслары белән Мирас исемле оешма төзи. Аны рәсми теркәп, милли мәдәниятне тергезү өстендә эш башлый. Шул ук елларда Тубыл шәһәрендә яшәгән Луиза ханым да туган авылына, Вагай районының Күбәк авылына кайту теләге туа. Ул авылына кайтып җир ала, нигез салу эшенә керешә. Шул вакытларда Луиза ханым төшендә күчім ханны күре.
Қарата басып тұратлар еген күчім білен ермак, ермак әйтті. Мені дей күчім, еллар өте дейік, мені скоры көтере башарлар, креслар тұтысырлар дейді, әсен харуши бойын етін дейді, онта башаты қалығын дейді. Күчім жанында еті ешеккәк бұтты бола тұраты, түбітейік алы, ол айтады. Оғын ұтмасар, мені балылар бар яныбызды, қалқым әлтері, икәк бұтта мен келі ұтырам ер олғалы. Күчім айтады, мені бұғаны білетін ішілі әгелді. Өй сала башылаған бақытны, бір құтақта ятады, қолымда сыр еті. Улица Емине ханы Күчума деп, өзінен өзі язылды, апар бәлдім.
Шулай етіп, ауыл қырындағы буш урында, әлі Шамсуддиновлар йортының бары тек негіз ташығына тұрған жерде, Күчім хан урамы барлыққа килә. Әлбәттә, мұны аңлаушылар көп болмай.
Күлгәне тә булды, дурчка дип күрсәткәне тә, дур юнимайса дигән вакытлары тә булды, төрлесе булды.
Берничә кадәр вакыт үткәннән соң, Луизаның йорты тизелеп беткәч, һәм бу урамда тагын берничә йорт үсеп чыккач, рәсми даирәләр урам исемен танырга мәҗбүр булалар.
Быелны выборлар белән связываться иткән вакытны безнең урамыбыз исемен законна алды. Хәзерге көндә Хан Күчем урамында прописация иттек.
Әмма Луиза ханым моның белән генә тынычланмый.
Я, Хан Күчемнең исеме булды. Әсүзге без кайта. Сүзге безне дә күтәргә әле тиешбез дип Тобольскийдә. Дума аша хадатайсы ястык. Сүзгүн каратып памятный знак, сүзгә памятник утырткалы. Опять-таки каршы калды. Но бүгенге көндә на рассмотрение. Я, Күчемебез сүзгә без искә төште. Инде йеребез бар бит дип ястык заявление йерине алырга. Чүкек тә сураган идек менә бу поляны. 1,5 гектарны 3 елга арендага бетләр.
Ишеткәнегезчә, 2008 елның апрелендә Халык фикеренчә, элек Искер шәһәре булган җирнең бер өлеше мирас оешмасына арендага бирелә. Бу урынга монда Искер шәһәре булган дип язылган истәлекле билге куела. Хәзерге Искер җыен фестивале шушы билге янында дога укудан башланып китте. Аннан соң тантана аланлыкта куелган сәхнәгә күчте. Дини кий астында мусульманча киенгән егетләр һәм кызлар сәхнәгә күтәрелделәр.
Корен белән хамал кыл. Как батулла каршысына карап, кын да духа кыл.
Олы юлда, дин юлда, ыгын үсвен жолы. Офығығыз чиста болсы, тыныч болсы жолы.
Дини тамашадан соң, дирле шағира Гүлфизәр Абдрахманова язған сценарий бойынша, Тубыл сәнгатькәрләре Күчем ханга һәм Сүзге ханбикәгә багышланган сәхнә күренеше уйнадылар.
Мин яшәсәм, без мәңгелек.
Халкыбыз булса, без мәңгелек.
Күренештән соң сәхнәгә авыл мулласы Ибраһим хәзрәт күтәрелде. Ул халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, дога укып, хәйр-фатиха бирде. Аннан соң өлкә, шәһәр һәм район хакимиятләре вәкилләре, оештыручылар, кайбер иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар үзләренең тәбриклеуләрен җиткерделәр.
Татар конгрессыдан сәламнар белдереп, сезгә шатлык һәм бәхет телим. Бүген җыелып, үзебезнең бабаларыбызны искә төшерү бик зур бәхет һәм шатлык безнең өчен. Милли языбызны саклау өчен андый бәйрәмнәрне алга таба да үстерергә тиешбез.
Сезгә 7 миллион татар халкыннан, мең еллык Казан каласыннан, Сөембикә мәгарәсеннән, Идел сулларыннан, Урал тауларыннан кайнар сәламнәр тапшырырга рөхсәт итегез.
Сезгә зур сәлам Казахстанда яшәгән татарлардан.
420 елдан соң искербезгә кире кайтуыгыз белән һәр кайсыгызны котлыйм.
Тәбриклеүләрдән соң фестивальнең конкурс өлеше башланды. Тубыл, Төмән, Омский, Ялутыр шәһәрләреннән һәм якын тирә авыллардан килгән сәнгатькәрләр ярышып, җыр биюдә көч сынадылар, үзләренең башкару осталыкларын күрсәттеләр. Конкурс белән бер үк вакытта аланның икенче ягында от чабышы, кул көрәше, тидреп бию кебек милли уеннар барды. Урман кырыенда үзбәкчә казып эшләнгән мичләрдә тәмле пылау, солдат мичендә балык шулпасы пеште, хуш исле чәй кайнады. Фестивальне оештыручылар да, килгән кунаклар да, тамаша кылучылар да бу чараның әһәмиәте зур дип саныйлар.
Әшкәре кәрәк монтайын. Киләчәк буыннар өчен кәрәк.
Чатып калдыру өчен үзебезне. 150 ел үтеп бетте. Менә Күчемнең кем монда булган әскәрне. Әскәрне без бер вакытта да җитмәгән.
Я Тубаев Мадина из Тюмени. Я всю жизнь мечтал попасть на Искер сюда. И все-таки вот любыми путями попала сюда. Где пешком прошла, где проехала. И вот моя мечта сбылась наконец-то, что я здесь.
Мини Рафикова Нурия Шакировна, второго Гайтан. Без шатер ясадык, шунда мәчлес ойыштоштыха. Без Юрий Бис, что песнинг усе веснинг тарихи весни белә дип булышып йөрибез.
Яшәп, күчемсә турында һич нәрсәне белмәйбез, аны белү
өчен. Без кабиякта 3 ел батырат укытымны угытып киләчәктә тагын хайван суеп аш үткәргәле уйлыйбыз.
Төмәннән килеп, иштыру эшләрендә булышлык күрсәткән Әнәс Гаитов Искер җыен фестивале уңышлы үтте дип саный.
Дөресен әйткәндә, мин шикләнгән идем, хыялдан башланган эш әмәлгә ашырылыр дип.
Инде галимнәрнең фикерен тыңлыйк. Татарстанның танылган галиме, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сөйли.
Бу бәйрәмнең ике әһәмияте бар. Беренчедән, тарихи хәтерне яңарту һәм шул тарихи хәтер тирәсендә халыкны туплау һәм башка ягы да әһәмиятле. Бу һәйкәл әле туристик һәм мәдәни ядкәр буларак танылмаган, әле шәкертелмәгән. Дигәле, бу фестиваль белән эшне бетерергә ярамый. Минемчә, шушы урында Себер ханлыгының баш каласы Искер була дигән мемориал билге куярга кирәк. Себер татарларының тарихи ядкәрләрен саклау, барлау һәм аннан соң аларны туристик әйләнешкә кертү кирәк.
Себер татарлары тарихын өйрәнүче язучы Фәүзия Бәйрәмова да мондый фестивальләр тарихи дөреслекне тергезү, халыкның үз аңын үстерү өчен әһәмиятле дип саный.
Әлбәттә, мондый җыеннар, фестивальләр, түгәрәк өстәлләр бик кирәк. Ә менә бу тубыл якларында соңгы елларда күтәрелеш бар икән, бу инде җирле халык уянып килә дигән сүз.
Фәүзия ханымны да, Дамир әфәндене дә җыенда катнашкан башкаларны да борчыган тагын бер проблема турында әйтергә кирәк. Искер шәһәре булган урында хәзерге вакытта христианнарның зираты барлыкка килгән һәм анда бүгенге көндә дә мәрхүмнәрне җирләү бара. Бу проблема Искер шәһәре булган җирне саклап калу, аны мемориал комплекска әйләндерү кебек сораулар фестиваль кысаларында оештырылган түгәрәк өстәлдә дә күтәрелде. Анда төрле фикерләр әйтелде, кайбер ризасызлыклар белдерелде. Тубыл галиме Игорь Билич әфәнде Искер шәһәренең урыны төгәл билгеләнмәгән булуы турында бәян итте. Шәһәрнең хәзер билге куелган урыннан берничә чакрым ераклыкта урнашкан булуы да ихтимал диде. Археологик эзләнүләрнең кирәклегенә басым ясады. Тарихи эзләнүләрнең зарурлыгын Себер татарлары тарихын өйрәнүче Владимир Ярков әфәнде һәм яш аспирант Зәйтүнә Тышинскихта ассызыкладылар. Искер мемориалы булдырып, аны туристик объектка әйләндерергә кирәк диделәр. Түгәрәк өстәлдә әйтелгән тәкъдимнәрнең барсы да ахырда кабул ителгән резолюциягә кертелде. Аларны рәсми даирәләргә җиткерергә тәкъдим ителде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Тубыл, Омски.
Кырымның Акмәшер шәһәрендә кырым татарлары атамаларын чырату мөмкин түгел. 1944 елда аларны сөргенгә җибәргәч, ул атамаларны юк иткәннәр. Ләкин әзме күпме татарлар белән бәйле булган Казан дип исемләнгән урам бар. Аның турында Диләвер Усман сөйли.
Кырымның каласы Акмәчет, русча Симферополь урамнары буйлап йөрсәң, монда төрле исемле урамнарны очратырсыз. Ләкин элеккеге кырым татар атамаларны монда күрә алмассыз. Аларның бөтенесен кырым татарларны кырымнан 1944 елда сөргән иткәч башка исемләргә алмаштырдылар. Еллар узса да бу тарихи исемләрне хакимиятләр кайтарырга да уйламасалар кирәк. Ләкин шуңа да карамастан Әхмәчеттәге үзәк урыннарның берсе булган, ягъни Әхмәчет Башкарма комитеты урнашкан бинаның бер ягы татарлар белән бәйле урамга барып тоташа. Юк, бу урамның исеме татар урамы түгел, ләкин ул татарлар белән бәйле. Бу урамның исеме улица Казанская, ягъни Казан урамы. Әкмәчит галиме һәм краеведы Владимир Поляков чыгарган улица Симферополя, ягъни Әкмәчит урамнары китабында Казан урамы хакында 1894 елда хәбәр ителә дип яза. Мин бу урамга барып, анда очраткан кайбер кешеләр белән сөйләштем.
62 года.
Вот эта улица так называется, да?
Почему Казанская, наверное, с Казанью что-то связано. Это же столица Татарстана, наверное.
А вот старожилы есть какие-то здесь, знаете?
Ну, как старожилы? Они, думаю, спились и померли уже. А такие, которые нормальные, может быть, переехали.
Но улица тихая, спокойная, в центре города.
Да. Да, честно скажу, самое тихое. Машину удобно ставить здесь. Никто не трогает.
Ну, я здесь живу с 53-го года, она так и называет. А как она раньше называлась, я не знаю.
И не переименовывалась?
Нет, пока нет, так мы приехали сюда, мы жили в Донбассе. Ну и вот, она так и была, казанская.
Мин Казан Урамының исемі нечек Ахмачетке келіп чыққаны, аның тарихы хаққында Галим Владимир Поляков белән очрашып сөйләштем. Аның әйтеуінше, Ахмачеттә ике урам, Тамбовская һәм Казан урамы Казан татарлары белән бәйле. Бу киң билгеле булган факт түгел, диде ул.
Крым и казанские татары в топонимике нашли отражение в двух аспектах. Малоизвестный момент – это то, что одна из старейших улиц Симферополя, Тамбовская, получила свое название по казанским татарам, которые были выходцы с Тамбова, они как-то транзитом попали. И вторая улица уже непосредственно – это улица Казанская.
Шуны да әйтергә кирәк, Тамбовская урамы тарихи вәсиқаларда, яғни документларда 1904 елдан башлап рәсми күрсәтелә. Сүзне дәвам итеп, Владимир Поляков татарлар Кырымда сугышка хәтле статистика буенча Казан татарлары һәм Кырым татарларына айрылмаганнар. Хәзер архивларда эшләгәндә мин сугыш елларында партизан булган Казан татарлары күп булганларын, алар төрле орден һәм медальләр белән бүләкләнгәннәрне күрәм, ди.
Во всей истории Крыма татары никогда не подразделялись статистикой на, собственно, крымских и на казанских, что очень сильно искажает, скажем, статистику. Ну вот последние мои исследования, связанные с казанскими татарами, это партизанское движение в Крыму. И вот опять же все документы говорят о татарах вообще. И только по фамилиям, поскольку я работаю с наградными листами, это можно понять, что в данном случае речь идет о казанском татарине. Ну, конечно, такие окончания, как там Улин и так далее, Сайфиулин, Ганатулин, уже понимаешь. Но большая подсказка является, откуда призывался, где родился. И вот хочу отметить, что много казанских татар принимало участие в партизанском движении Крыма, и люди заметные, имеют многие награды.
Минем Казан урамының исеме ничек килеп чыкты дигән сорауыма Поляков Ахмачетта күп кенә урамнарның исеме монда яшәүче милләтләрнең исемнәреннән килеп чыга, диде.
Многие улицы Симферополя получали название от этнонимов. Цыганская улица, Эстонский переулок. Эти улицы, что я называю, Еврейский переулок, Караимская, в основном потому, что там компактное проживание данных этносов. Турецкая не подходит, потому что там были турецкие бани. Точно так же улица Литовская не подходит, потому что там были казармы литовского полка.
Но Казанская почему?
Казанская – это от этнонима. Там было компактное проживание казанских татар.
Поэтому
называли, да? Да, тут совпадает.
Шуны да әйтергә кирәк, Ахмәтчеттә Казан татарлары яшәгән Казан Слободкасында булган сугышка хәтле. Кырым татарларына сүргән иткәндә 6000 Казан татарларын да сүргәнгә Үзбәкстанга җибәрәләр. Бүгенге көндә Казан урамы Ахмәтчеттә сакланып калса да, аның исемен биргән бер татар да бу урамда яшәми. Бу хакта Азатлык радиосына бу урамда яшәүче Николай әфәнде сөйли.
Жила диаспора казанских татар. Вот сейчас на этой улице татары живут или нет? Вы знаете об этом или нет?
Вы знаете, ну, трудно сказать, что живут они здесь. Они, может быть, хотели жить, где до этого жили, но ведь там уже живут люди. Понимаете, как это сейчас вот тех выселить, это тогда перераздел пойдет.
А татары-то старые есть тут, нет?
Ну, может, и есть, я не знаю.
Шулай итеп, татарлар бу урамда булмаса да, аның Казан исеме сакланып калган. Поляков әйтеуінше, мұның түп сәбәбі исемнің нейтраль болуында.
Оно нейтральное, оно не воспринималось, если бы было татарское, как у нас была улица татарская.
Шуны да әйтергә кирәк, Крым татарлары белән бәйле Ахмәтчеттнең иске урамнары исемнәреннән берсе дә бүгенгә хәтле кайтарылмады. Ә менә шәһәр сессиясының соңгы утырышында берничә урамнарның иске урыс исемнәре кайтарылды. Казан урамы исә иске төрки татар исемнәреннән Ахмәтчеттә үзгәртелмичә калган бер гасырдан да күп, ягъни 112 елдан бирле сакланып калган бердән-бер урам булып кала. Тик шунысы кызганыч, ул да ятим бер урам, чөнки монда бер заманда яшәгән татарлардан бер кеше дә хәзер яшәми. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Телевер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Сүз кисә телефоннарын татарчалаштыру турында барачак. Аны Казан студиясында Амил Нур әзерләде.
2000-нче елларның башы, кешеләр акрынлап мобиль элемтәгә ияләшеп килә торган бер заман. Шул вакытта idel-ural.com атлы билгеле бер порталның татар һәм башкорттан туган ике халыкның да үз итә торган хуҗасы Камил Абдуллин кесе телефоннарына багышлап сайт ясарга тәкъдим иткән иде. tatarsiziqsel.ru дигән сайт әле дәленеп тора. Камил Абдуллин Мәскәү дәүләт университетын бетергән, Гадатта университетын бетергән татар программачылары беренчеләрдән булып билгеле булганнар иде интернеттан. Камил Абдуллин интернеттан битәр кесе телефоннарының татар халкына беренче рәттә киң таралышына инанды кебек, шуңа күрә ул тиз арадан татар телендә эшли торган кесе телефоннары идеясын миллиләштерә торган сайт ясарга булган иде. Шактый ара узган, тик идея һаман да үлмәгән. Татар халкының күпчелегенең колагына яисә кесәсенә барып ишкән шушы мобиль телефоннар турында без түгәрәк өстәлдә әңгәмә алып барабыз. Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар. Кесе телефоннары буенча белгеч, GSM форматы инженеры Альберт Фазлы, интернетта һәм журналистика милләтпәрвәрлек дөньясында билгеле булган кеше Рафи Җәмдихан һәм Азатлык хәбәрчесе Гамил Нур. Һәр кешенең диярлек кесәсендә хәзер телефон, сезнең өчен ул кесе телефонымы, мобильме яисә кәрәзлеме?
Минем өчен кесе телефоны.
Бүгенгендә мобиль дигәндә, кәрәз дигәндә, кесе телефон дигәндә кулланырга кирәк. Әле безнең терминология комиссиясендә бу бер тикшерелмәгән, каралмаган, шуңа күрә кайсы урнашып китә, шунысы калды инде. Әлеге көндә мин өчесендә кулланырга хуплыйм.
Ничек тер бу кәрәзле телефон дип башта киткәне татар телендә инде, сотовый связьдан инде мобиль.
Ул казакларда гына алар аны сотовыйны йөзле телефон дип тә тәрҗемә иткән булган, җүзле дип.
Безнең арада син иң тикә кулланучы, GSM мастер да бит инде сөйлиме? Ә минем бер телефон CDMI, ансын инде формат, ансын татарлаштырып буламаны?
Аларны төләштерү өчен файда булмаздыр инде. Кулланучылар саны бигрәк. Хәзер иң күп кулланылганы шул GSM телефоннары инде.
Казанда Митрател дигән ширкәт кенә бар инде CDMI формат. Ә GSM форматта безнең хәзер
Мегафон, Билайн, Татинком, хәзер инде ансы 10 дип атала.
Smart System сомы?
Smart дигәне Самара ширкәтендә килгән бер ширкәт инде. Аның шелтәрнең таралуы әле ни түгел, шуңа күрә кулланучылар китә инде.
МТС бар. Элекке Сантел. Кешеләр нәрсәгә нигезләнеп кисә телефоны ширкәтен сайлыйлар гадәттә?
Ширкәт сайлаганда асылында шул элемтә бәясе тора инде. Шелтәрнең таралуына да элемтә бәясенә карап.
Телефон кулланучылар арасында татар теленең рус теленә караганда якынрак күрүчеләр бар. Менталитеты башкалардан аерыламы? Юк, алар кысмыррак, экономныйрак, киресенчә, понт ярата торган кыйммәтле телефон модельләрен.
Милләткә карап аерма күреп булмастыр аны. Яшәү урына карап инде, ансы инде билгеле. Алдан килгән кешеләргә бераз эш сорак кирәк инде.
Кайбер фәлсәфи караштагы кешеләр, хәтта рус дине арасында да бар шундый кешеләр, әйтик, Шукуткар Хирие кисә телефонына каршы чыкты. Менә бу көндә кисә телефоныннан вас кичкән кешеләр бар. Шулар арасында сине бар дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, ул санаулыгына кешеләрдер. Мин ихтиҗым юк кәрәзле телефонга. Хәзер бөтен җирдә шәһәр телефонын шылтыратып була. Шуңа күрә мин кулланмыйм, мин һәм кулланырга кирәк дип санаймын.
Төп сәбәбе нәрсә өчен?
Теләгем юк, һәм мин булай бәйсез.
Шынапта кесә телефоны газап бер туктап шылтыраталар, борчылар, ягъни борчымасыннар өчен булам инде бу.
Сездән аермалы буларак сез уйлыйсыз гына, мин гамәлдә ашырам, мин просто бары тик йөртим кесә телефоны. Дини караш фәләннәргә килгәндә, бәлкем урыслар үзләре хәл итсеннәр шунда. Кирәкме кесә телефоны, юкмы? Һәркемнең үзе шинде шул гына.
Рафис әфәнде, үзебез хәрәкәтнең бер юлбашчыларының берсе, ниндидер бер заман чи технологияларга алдынга караша торас. Интернетта мин сезне беренче рәттә бара дип әйтер идем. Аралашу даирәләрен тудырып чамалыйсыз. Гумән татар интернеты фанаты, татар технологиялары. Ә ни өчен менә кесә телефоны мәсьәләсендә татарлаштыру идеясы гына түгел, гомумән ваз кичтегез? Бәлки үзегез ваз кичсәгез дә башкаларга татарлаштыру идеясын тәкъдим итә алмыйсызмы?
Кем теле татарлаштырсын, мин телефонны ничек татарлаштырырга кирәк икән белмим дә. Аңламыйм да. Мәгънәсе нәрсәдә? СМС җибәргәндә татарча хәрефләр куюмы?
Шулайдырмы гән, чөнки менә ВКонтакте нуктаруның керә торган юлларын, анда язылган сүзләр татарчалаштырып утырас.
Әй, ул татарлашып бара. Кемгә кирәк СМС язырга? Кичә генә мин җиңгән белән сөйләштем. Мәсәлә шул әйбергә күчте. Ул әйтә менә бу ә хәрефе булган сүзләрне мин дә урысча язам ди. Авылдагы балалар үз ара ин телдә сөйләшәләр.
Әни дигәнсене, ә ни дип инде,
юк, мама дип язам ди. Миңа ошамый менә бу татарча ди. тарифлер булмаңга күре, аларны әни урны әни дип кую, тәртип уна тәртип дип кую, миңа аңлай берләр шам иде. Ул үзе урыс теле укытучысы, югары белемле һәм диктатор җанлы кеше.
Без менә үзеннән үзәр автомат рәвештән кисә телефонын татарлаштыру идеясенә килеп кердек. Һәм аның татарлаштыру идеясендә иң беренче рәткә син китереп чыгардың исмиесне. Бу белепме?
Ну белмим инде ул.
Чөнки бер уйласам музыкаларым куярга инде, теге рәсемнәр, шундый әйберләр татарча бар бит. Кисә телефоннары һәм аларны татарлаштыру һәр кешенең кулында булган әйберне милләштерү турында сөйләшүгә без интернет дөньясы өчен шактый билгеле булган программачы, компьютер белгече һәм шул ук вакытта ЖИСМ инженеры булган Альберт Фазлыны чакырдык. Альберт Фазлы инде интернетта туган тел аттыты, китапхана аттыты кебек чыганакларны төче буларак шулай ук Википедия кебек дөнья күләм эзләгечләрне энциклопедияны татарлаштырырга тырышкан кеше. Шулай ук аның белән бергә милли һәм мәгълүмат дөньяны яктырта торган милли җәмәгатьчелек идеялары белән янып йөрүче Рафиз Ямдихан.
Телефон нидән тора инде? Ул шул тимердән тора инде. Ан ул тимерне эшләтә торган программадан тора. Ан шул программа гына телләштерәсе кала.
Авырмы?
Әллә ни авыр дап түгел дәрдә инде, ләкин шуңа бәйле булган белем булырга тиеш.
Аңлашыла, ләкин бит программа мәсәлән телефонга урыс хәрефләре кайда куялар? Ясаучылар куя моны.
Ясаучы үзе.
Бизе куя. Безнең татар интернетта
бу. Татар гафитегез ясаучы дигәндә шул Кытай фирмасында кадер Венжоу Генжоу Менжоу дәме?
Менә шул, мәсәлән, Nokia инде, Nokia şirkәте. Үзе тәрҗемә итә дә ясый. Бар şirkәтләр дә үзе ясый инде.
Аннан соң менә татар интернетны сез яратмасагыз да, ләкин Җәлил Сөләйманов тортырышлы һәм Татарстан хөкүмәтенең гамәле аркасында татарлашты бит инде Microsoft әйтәм. Хәзер Linux татарлашып бара. Менә шундый программа кирәк дип саныйсызмы? Смыслларны татарча языр өчен. То есть Татарстан хөкүмәте акча түләп, телефонны ясау ларга программа ясыннар дип заказ бирсин.
Шулай гына булып чыга.
Безнең татар интернетын әле җирдә табылды да татарлаштырып биргәннәр, татар интернетын түгел, компьютерны программаны татарлаштырып биргән Раилләр, Имамовлар. Алар үзләре программа уйлап чыгардылар да изготовительләргә түгел, ә үзләре генә куеп бирделәр. Менә нигә шул телефонга программа берәр башлык кеше ясап, берәр интернет сайтка куеп, шунда скачып итеп алмаска.
Аны болай гына җиңел генә ясап булмый, чөнки аны телефон өчен дә эшли торган программаның сирләнгән булышы соклана алғанды. Аны былай гына бір байтын гына өзгәртіп болмай, шіркет білән елтәге шықмайша.
Хәзір хәр бір есмейсіні татарша языр ішін, онда езіләген шіркет бар, хәмәс білән елтәге шыға тейшімі татарсына хүкіметін шіліп шырайды.
Йок-йок-йок. Аңса хүкімет тарафынан ұйыштырылған үш түркімі бұларға тейш енді. Шул үш түркім телефонна шығара тұрған шіркетлер білән елтәге шығып, ортақ хізмет ашып етеді.
Кисәгә тыгып, муен асып, букчага салып йөртә торган бу телефоннарны татарлаштыру турында ничек аңларга соң инде аны? Радио тыңлаучыларыбызга бераз гына аңлатып узыйк әле. Әйтик, замана кешесе урамга чыкты, ул туган тел иттереп татар телен саный. Һәм Татарстан урамы, билет сатучы кассалар, ашамлыклар, ашханә, кием салым кибете, тукталыш кебек язуларны күргәннән соң, аның күңеле күтәрелә. Ул чынлап та үзен икенче сорттагы сифатсыз итеп түгел, туган телен аның милли хисләрен хөрмәт итә торган, башкалар белән тигез, яисә үзенчәлекле кеше иттереп хис итә. Ә кисә телефоны урамдагы язулар гына түгел. Күп кешеләр бу кисә телефоннарына тәүлегендә дистәләрчә мәртәбә күз сала. Шундагы язулар, әйтик, настройки, записная книжка, звонки урыннарына киләү, чылтырау, сәгать, сыдыру кебек язулар булса, татар теленең кулланылышы һәр кешенең янына кадәр килеп җиткән дип аңларга мөмкин булар иде. Телефоннан сөйләшүчеләр, яисә аны укучылар, караучылар үзләрен татар мохитендә, татар дөньясында итеп хис итәр иде һәм туган теленең практик, гамәлдәге кыйммәтен тагын бер кат аңлар иде.
Мия қосы біздің татар тілі мәселесінде шуқатлы проблемлар зұрт. Хүкіметінің тағын бір комиссиясындыр телефон тәржіме етірге қолдырсақ, біздің башқа проблемлар жетерлік.
Телефонды қолланмайсың, көп кішілерің кісесінде телефон ол любовницадан да яқын, көп кішіге баласынан да яқын қазір.
Сөзде ек, дәкен анда татарша язып бола бет. Иналиф деген проект бар. Латин язуында тутта шул иналиф проекты бойынша яз. Әдәс шыға, үдәс шыға, өдәс шыға, бүтінесіз шыға.
Телефон телләштерү мәсьәләсе беренче өлештән тора инде. Анда телефон дисплеенда күрсәтелгән язмалар телләштерү инде.
Меню.
Әйе, меню, төрле язмалар үз хәрефләрен кертү мөмкинлеген өстәү.
Sizin tecrübenizden çıkıp sorayım hele. Mesela Ukrayin dilinde var mı menüler? Belarus dilinde, Latış?
Alar indi hazırlengen. Hatta indi son arada Nokia şirketi bilen birge işlep, Kazakistan hükümeti de tilleştirmeye başladı. Taşkent hükümeti de. Şulay Azerbaycan'da da tilleştirilgen telefonlar var indi.
Tilleştirilgen telefon bulsa onun beyesi bir 200 sunga basa kıymet gelip çıkmıyor musun?
Yana satılgan telefonun beyesi şuluk bulurga deyiş. Alar mında tilleştirilgen keliş satılurga deyiş.
Tilleşken telefonu sayılar mı? Kişiler kibitke gelse tilleşmegen olay bile peyde bulsalar.
Eğer mındı sayılap alı mümkünlük bulsa tatarlaştırılgan telefonu sayılayın de. Tatar kişi sana jingil bir türlü. Oğlunda gaya bir sinek oytarıp biri gidemine mında tatarçışı gaya bir deyip Rusça bilmeyi, İngilizce bilmeyi. Мен мында булай хат язып булай узып ит анда язылып барлар шуңа күрә әлбәттә татарлаштырылган сайларга тиеш дип саныйбыз да бит ләкин без санаган белән генә халык
шулай уйлый дигән сүз түгел.
Әйе, шулай уйлый дигән сүз түгел. Ләкин телләштерү кирәктер инде. Ләкин мен хасса аның өчен бик тиге тирәнгә глобаль мәсьәлә иттереп торырга кирәкме инде. Бәлкем башка юллары бардыр аның белмим.
Ан бер мәсьәләсе бар, ул урыслаштыру проблемада әле ул. Чөнки телефоны булмаган кеше дә калмый инде. Алар гел көн саен шул урысча эшләнгән телефон белән кулланып, урыслашып бара.
Телефоннар безне урыслаштыруга ярдәм итә. Телевидение кебек инде рус программалар, рус китаплары кебек килеп чыга.
Чукутка такая кебек кулланмас.
Бүгінгі түгерек үстелді қатнашалар жиысым инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлы, өзіміз қаракеті координаторларының бірсі журналист Рафи Жәмдейхан, олар білен студияда ғамел нұқсы ешіп отыра. Татарлаштыруға ярдәм итә торган берәр үмит чаткалары пайда булдымы? Менә бу 10 елда битендә кисә телефоннарны кулланыла. Хит нәрсә булса да татарча бармы безнең телефоннарда юкмы? Синең мәсәлән телефоның.
Җырлар бар, сүрәтләр бар. Аннан соң бер үрнәк итеп диге сынап карарыч, бер Motorola телефонын тилләштереп куйдым инде.
Татарчага.
Әйе.
Үзең бит әйтәсең, Альберт.
Юк, ул гомумән менә кайбер телефоннарны тилләштерү юлы иң җиңеле шул şirketләр белән элемтәгә чыгу.
Ә менә син Motorola-ны тилләштергән, син димәк аның программасы Ашыған сірлерін ашығансың, емі? Әйдер шуны интернетке қой, біраз сайтқа, кілен кіші сұғыртып алып қарасын.
Motorola шіркет ол инженер моделі кебі. Анда тілесі нәрсе өзгерті бұла телефонда.
Әйдер, Motorola құманышылар бар еш. Мен айтам просто...
Сенің құқың бар мұсың аны татарлаштырға ғуммен?
Анда құқық сұрысы ең енді, оласын да тілештіресің.
Ол аның мелкі бейді.
Мен өзім сатып алған телефон еш. Тілесі нәрсе ішлейм.
Әйе, қытты тұп жемірі? Ул бит аның милкасы.
Алам ташлыйм, алам да теләсә нәрсә әйтеп кулланам.
Әдегез гадыйрак бер ясылыкка кайтыйга әле. Телефоныңда татар җырларын җырлатып күрсәт әле Зинһар өчен. Нинди версиялар бар безнең тыңлаучылар ишетсен әйтик.
Телефонга татар җырлар куер өчен махсус сәхифәләр бар интернетта. Мәсәлән, бу Масру сәхифәсе, Татшоп.ру, татар җырларын телефон өчен махсус киләнелгән җырларны суыртып алып була.
Бу Масруның проблемасы булды ахрыс Барс Меди белән җырлар сатмаска тәкъдим итте.
Аны сул Барсларның тиге милке саналган җырлар мәсьәләсендә хәзер хәл ителгән.
Рузил Мөхтинов бу Масруның хуҗасы, бик композитор түгел, улай да татар җырларын алам да, хәрефләр белән, код белән программа язам ди. Минем белек бер кичкене кисә телефоным бар идеме? Ноталар белән язган идем көйләрне. Кисә телефон белән музыка язарга була идеме?
Нотаны язып түгел, компьютерны эшләп була, кино төшереп була, фото сурәт төшереп була, шул хәлдәгә.
Тиге айрым фотоаппарат аласы юк.
Әйе, әйе. Мин әйтәм, җырларны суыртып алыр өчен татар җырларын айрым сәхифәләр бар.
Супер, булмас.ру һәм башкалар
тапшырып.
Без хәзер менә Альберт Фазлының кисә телефонындагы җырны
Чертогель инде ул. Мәсәлән, берәр СМС килгәндә, менә шундыйрак нәрсә уйнат.
Зинһар өчен кабатла әле шуны. Мин моны трамвайда ишеткән бар кемнәдер. Бу бур синдә генә түгел, димәк, бу шахты кеше дә бар. Заны кайна аласыз?
Кемдер үзе ясы инде андый нәрсәне интернетка сала инде. Рингтон дип атала. Килгән шалтыратуга я хәбәргә куйла торган зил тавышы инде.
Мин бер казах танышымның казахча вариантларын ишеткәнем бар. Татар теле белән казах теле якын булганга, аны татар шәрифтә әйтеп була. Мәсәлән, хат килде дип кычкыра торганнар, фәләннәр, ул Казахстанда эшләнгән иде.
Килгән шалтырату яңгыратыр өчен менә шундый нәрсә куелган.
Альберт, менә татар җырлары, татар эстрадасы шул хисаптан яшиме? Рингтоннарында әйтик чит ил музыкасын татарча яздыралардан да, Чёрные глаза, кара күзләр дип җырлыйлар. Татар эстрадасы шул хисаптан яши. Рингтоннарында менә шул чит илдән татарча яздырып эшләргә буламы? Аны кемнәр эшли гадәттә?
барс şirketinde эшлиләр анда нәрсәләрне үзләштереп тиге ремейк дигән нәрсәкәй бар инде.
Бар шулай ук махсус ясадылар моны тавышларны татарча сүгенүе белән һәм яш арасында бик популяр иде ул. Әшиктереп сүгенә торган.
Рингтоннан төрлесе бар инде. Ки килешү дә бар, сүзләре белән дә бар, MP3 форматында, я инде MIDI форматында, я тагын берәр инде искергән форматлар бар инде.
Син белән музыка юкмы? Илля-илля-илля. Я финардамлы ратасыңмы?
Ул тиге килгән шалтыратуга куеп булган кийинде.
Бу бит инде иң попсовый җир, ягъни Әлфин Агзамова шулай тирә бизләшә кешенең телефонына кирәйме?
Шулай, шулай. Тыңлаган кешеләр дә арта шулай.
Күбрәк телефоннардан инде җырлар, халык җырлары, альтернатива, рок, рингтоннар.
Ә мин Азатлык радиосы хезмәткәрләренә тәкъдим итәм, кисәт телефоннарында хат килде урына тыңлагыз Азатлык сиди дигән тавыш куйырга. Реклама булыр иде.
Үз-үзенәме?
Бүгінгі түгерек үстелді қотмышалар жиысын инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлый, өзіміз қаракеті координаторларының бірсі журналист Рафи Жәмдейхан, олар білен студияда Ғомел Нұрсия шыбытыра. Телефонларын тотарлаштырға керек деп ойлайсың, әмма ол бик ауыр, ішін қошмаслы қиял түгел ме?
Файдасыз іш де түгел, ішлемәслік де іш түгел. Барсында біздің кіші бар нәрсе де ішлей ала. Хүрмәтке лайық болған Nokia шіркеті де енді соңғы йылларда түрк тілінің түрлі сөйлемлерін кірте башлады енді өз телефондарына. Айрым пакет де ясай башлады. Телефон сатып алған кішіге оңайлы болсын деп, шул пакет ішіне орыс тілі де кіртілген. Не үшін керек ол? Чөнки телефон сатып алу белән аның тормышы бетмәгән, шул бер мәлле сатып алынган телефон ул кулдан кулга да йөри, программа алмаштырасы булмасын өчен бар берәр җирдә кулланылган бар телләр дә кертелгән булырга тиеш. Татар кешесе сатып алды икән, урыс кешесенә дә сата белсен өчен, анда урыс телдә булырга.
Татар теленең чынлап торып дәүләт теле, кулланыш теле булсын өчен әйтик, программалар татарча язылган, телефоннарны татарлаштыру, аларның ишендәге куллану телен татарлаштыру нинди кыйынлыкларга килеп терәләргә мөмкин?
Ул эшнең үз үзчәлеге дә бар. Windows-ның бер генә версиясе бар инде. Фәлән ел саен бер яңа версия чыга. Монда бераз башкачарак. Телефоннар җитештерә торган şirketләр байтак, şirketләр дә атна саен диярлек яңа модель чыга. Ул телефоннарны гел даими рәвештә телләштерү эшен алып барырга туры килә.
Ягъни татар телен яратасын икән, инде әзер бул аның бер туктаусыз үсешенә, бер туктаусыз яңа компьютерларга, телефоннарга татар теленең үтеп керүенә һәм аны инде җиңсызган эшләргә дә туры киләчәк кемгәдер. Кемдер бер кызык сунучан, һавас кеше үз телефонын тотып сиңа килсә, моны татарлаштырыл ишендә менюсы да татарча язылсын, исмисларын да татарча яза торган булсын дип әйтсә, син аны эшләп бирә аласың мәсәлән?
Шул кеше кулланган модель өчен аерым телләштерү эшен алып барыш, анда дөнья хәтле вакыт ки, менә шуңа күрә ул кыйбат булып чыга.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар, ЖСМ инженеры, компьютерчы, программачы Альберт Фазлый, үзебез хәрәкәте координаторларының берсе журналист Рафи Жәмдейхан, алар белән студияда Ғомел Нұрсия шыбытыра. Ниндер бер инвесторлар таптыгыз, яисә сез түгел башкалар, анда хөкүмәт бәлки тендер игълан итер, бәлки бу идеяны якласа инде. Әйтик, телефоннар татарлаша башлады, аны Москвага кайтардылар, анда алмаслар инде, Москва базарында эшләгән татарлар, икътисадчылар, яисә андагы профессорлар Казанга кайтты, Казандагылар алырга теләмәсә, татар телен өйрәнергә теләмәүчеләр бар бит менә татарсыны.
Ансы инде кеше карашына инде кала, анда теләсә нинди тел куллансын. Ләкин Татарстанда сатылган бар телефоннарда дәүләт теле дип игълан ителгән бар телләр дә булырга тиеш.
Тагын инглиз теле булуы хәерлеме?
Инглиз теле гадәт буенча бар телефоннарда да бар инде.
Сүздә юк, беренче чиратта менә шу телефоннарны ясаучы заводлар дийме, фабрикалар дийме, алар мондагы базарны үз инициативалары белән татарлаштырырга тиешләр, чөнки хөрмәт итсәләр, җирле законнарны Татарстанда ул җитештерүчеләр үзләре татарлаштырырга тиеш. Майонездан алып карандашка хәтле белмим. Бездә канунга бик хөрмәтсез карыйлар, ә чит илләрдә бит телефоннар чит илләрдә җитештерелә, алар канунга хөрмәт белән карый. Бәлкем шундап та бездән үзебездән торадыр. Бер кичкенә генә кыштырый хәтле хат язып җибәрү аларга хөрмәт әйтегез безнең канунларын Татарстанда сатасыз икән әйдәгез, пожалуйста, татарча дейді.
Фәлән елға қатлы, менә шул келеш телефондар сатып була, ләкин фәлән елдан башлап, ике тілді дә булырға тиер.
телефонга гына кайтарып түгел, ә бүтән җитештергән товарларын татарча.
Бар сатылган әйбер.
Ие, ие.
Теманы рингтоннардан, музыкадан башлаган идек, дәүләт теленә килеп терәлдек, гомуми гуманизмдан алып
бүтән. Ләкин моңардан дәүләтне сүгергә кирәкме бу эштә? Дәүләтнең монда берни гаебе юк.
Бер фикере, телефоннарын татарлаштырырга кирәк. Альберт идея сулаган риза, Рафиҗәм дихан ризамы бу идеяга?
Әлбәттә.
Хәм татарлаштырылган шырақта аны кулланучылар һәм сатучыларның дәүләтнең телләр турында канун үтәлешен тәэмин итәргә тиешләр дигән фикер яңгырады. Һәр татарстанда сатылган кисә телефоны ким дигәндә татарча һәм урысча белергә тиеш.
Риза мин.
Каша бер нәрсә әйтеп булмыйм.
Әңгәмәдә утыручылар Татарстанда аңлатыла торган идеологиягә дип әйтимме, фәлсәфәгә якын кешеләр булып чыкты. Ике дәүләт телендә хөрмәт итәсе икән, шушы рухта без тәмамлык.
Бүгенге тапшыруда катнаштылар. Кисә телефоннарын, аларның ишендәге программаларын яисә кулланылыш телен татарлаштыру буенча эш алып баручы ЖСМ инженеры Альберт Фазлыев, мәгълүмат, интернет һәм мәдәният өлкәсен татарлаштыру, шәһәр мәдәниятенә туган телне кайтару идеясе белән йөрүче үзебез хәрәкәте координаторы Рафиҗ Җәмдихан. Түгәрәк өстәлне алып барды һәм радио видеосын әзерләде Казаннан Гамил.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге рагъәт Ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ин таҗаб фаҗабу каулухум а иза кунна турабан а инна лафи халкин җадид. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ
Сез Коръәндәге рагъәт, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, Әгәр син мүшриктәргә гаҗәпләнсәң, бигрәк тә аларның без чирәп туфрак булганнан соң яңадан терелербезме? Әлбәттә терелмибез дигән сүзләре гаҗәп. алар үзләрнең Роббларына ышанмаучы ва ахиретдә муеннарында богаулар булачак кешеләрдер. Һәм алар җәһәннәм утында яначак кешеләрдер. Алар анда мәңге калырлар. Аңлатма. Бу аятта мөшрикләрнең кыямәт көнен инкар итүләре турында сүз бара. Алар бу дөньяда үлеп туфракка әверелгән кешеләрне Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көнендә яңадан тергезәчәгенә бер төрле дә ышана алмыйлар. Шуңа күрә алар Алланы да ислам динендә кире кагалар. Коръәндәге башка сүрәләрдә мөшриклернең шушы шигенә ачык җаваплар бирелә. Шушы сүрәләрдә әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә хәзерге галәмне һәм бөтен җан ияләрен ничек юктан бар итеп, мөкәммәл рәвештә тәрбияләп торса, ул бу дөньяда үлеп туфракка әверелгән кешеләрне кыямәт көнендә әлбәттә яңадан тергезә, яңадан бар итә ала. Аңлатма тәмам. Инде Рагыт сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ул ахмак мөшриклар яхшылыктан элек явызлыкны ашыктыралар. Ягъни тәвбәгә ашыгыр урынына вагъда кылган газабыңны тизрәк китер дип үзләренә газапны ашыктыралар. Тугрысы, булар кебек кафирләргә безнең газапларыбыз булып үтте. Гыйбрәтләнеп тәвбә итүләре кирәк иде. Һич шиксез, синең Раббың кешеләрне зулым һәм гынахлары булса да, камил ярлыкаучы. Шуңа күрә ул тәвбә итеп үзен төзәтүчеләренә гафу итәр. Әмма шуның белән бергә синең Раббың тәвбә итмәгән кешеләрдән әлбәттә каты газап белән үч алучы. Аңлатма. Коръән тәфсирләрендә бирелгән мәгълүматлар буенча, бу аят Мәккәле мөшрикләрнең сүзләренә җавап итеп ингән. Мәккәле мөшриклар, әгәр Алла бар исә, ул безнең башыбызга күктән таш яудырсын, яки безгә башка төрле берәр һәлакәт китерсин дип әйткәннәр. Менә шуңа күрә дә аятта мөшриклар тәвбә итәсе урынга үзләренә газапны ашыктыралар дип әйтелә. Аңлатма тәмам. Инде сүрәдәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Коръәнгә ышанмаган кафирләр әйттеләр. Коръәннән башка Мөхәммәднең пәйгамбәрлеген дөресләүче Араббысыннан бер галәмәт индерелсә, иман китерер идек дип. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син фәкать аларны Алла газабы белән куркытучы гына. Кавемнәрнең һәр берсе өчен тугры юлга күндерүче пәйгамбәрләре булды. Пәйгамбәрләрдән соң ислам динен яхшы белүче галимнәр бар. Коръәндәге Рагыт, ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 5-дән алып 7-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.